Raisin baibolina reo dia sokafy ao amin'ny Matio toko fahadimy. Ao amin'ny Matio toko fahadimy. Plazantsaha no soratan'ny Matio toko fahadimy. Raha ohatra ka manohy mianatra toriteny teo an-tendrombohitra izay nataon'i Jesosy Kristy isika, toriteny izay nampianaran'ny mpianany, fa toriteny ihany koa izay ampianarany antsika izay zanaky ny fanjakana ny toetry ny fiainana ao anatin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Ary raha toka mbola iseho amin'ny fahatanterahan'ny rehetra tokoa ny fanjakan'ny lanitra amin'ny andro avy izay hiavian'i Jesosy Kristy indray, dia efa miaina fiainana mifanaraka amin'izany fanjakan'ny lanitra izany sahady isika izay tena kristianina, isika izay tena mpianatr'i Jesosy Kristy marina, raha miaina eto anivon'izao tontolo izao a, kanefa tsy naman'izao tontolo izao. Isika efa zanaky ny fanjakana tokoa no ambasadorin' izany fanjakan'ny lanitra izany a amin'izao fotoana andro fivahiny any antsika eto an-tany izao. Ka ny fomba fiainany zanaky ny fanjakana zany dia tena tokony ampiavaka azy a, ka mahatonga azy ho fanasin'ny tany, mahatonga azy ho fahazavan'izao tontolo izao. Ka rehefa avy namaritra ny toetrany zany zanaky ny fanjakany zany Jesosy tamin'ny firesahany an'ireo fahasambarana valo ao Matio toko fahadimy andiny fahatelo ka hatramin'ny andiny faraika ambiny folo, dia nanohy ny resaka ny anjara toeran'ny lalàna ao anatin'ny fanjakana kosa izy manomboka amin'ny andiny fahafito ambiny folo ka hatramin'ny andiny fahavalo amby efapolo farany amin'ity Matio toko fahadimy ity. Fomba ahoana tokoa no tokony andraisantsika ny lalàna? Naseho an'i Jesosy teo amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharoapolo fa tsy tonga handrava ny lalàna izy fa anatanteraka ny lalàna, ka tsy hoe anatanteraka izay rehetra voalaza momba azy ao anatin'ny lalàna sy ny mpaminany fotsiny ihany, fa tena tonga izy hanome ny lalàna ny tena heviny marina, dia izay mifanaraka amin'ny tanjona nanomezan'Andriamanitra ny lalàna hatrany am-boalohany, ary izany a dia nitanterahan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fiainam-pakatoavana izay naseho an'i Jesosy, ary indrindra ihany koa ny fampianarana izay nomeny Jesosy Kristy. Manomeny lalàna ny tena heviny marina izy sy ny tena fampiarana araka ny tokony ho izy. Ka fomba ahoana ary ny tokony ampiarantsika ny lalàna? An'i Jesosy Kristy no mampianatra antsika an'izany manomboka eto amin'ny andiny faraika amby roapolo fa tsy lisitra nafitsipika tao arahana arabaky teny fotsiny ihany akory ny lalàna tahaka ny nataon'ireo mpanoradalàna sy ny fariseo tamin'ny andrin'i Jesosy, fa ny lalàna dia anehoan'Andriamanitra ny sitrapony amin'ny olona ka mamaritra ny fenitry ny fahamarinana izay andrasan'Andriamanitra amin'ny olona. Ka ny fankatoavana ny lalàna zany dia mihoatra noho ny fanarahana fitsipika ety avelany fotsiny ihany fa tena mikasika ny eritreritry ny fo. Fahamarinana avy ao anaty toy izany no andrasan'Andriamanitra amin'ny olona, ary izany indrindra no ampianarin'i Jesosy eto raha maka ohatra anadidy ao amin'ny lalàna miisa enina avy amin'ny lalànan'i Mosesy izy. Koa aseho an'i Jesosy ao anatin'ny toriteniny zany ny tena hevitry ny lalàna mba amin'ny fampiarana ny lalàna araka ny tokony ho izy. Ary hitantsika tamin'ny alahady farany teo, teo amin'ny andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny andiny fa enina amby roapolo, fa ny didy fahaenina ao amin'ny didy folo manao hoe aza mamono olona, dia tsy midika fotsiny ihany hoe aza mandatsaka hain'olona, fa mandeha lalindalina kokoa noho izany, ka manameloka ny fankahalana ao am-potsika ao, ny fankahalana izay mitarika antsika haniry ny hafa ho faty, ary koa mitarika antsika ho tezitra amin'ny rahalahyntsika. Izany fankahalana izany no famonoan'olona izay mialohy ny lalàna, ka mila tandremantsika zanaky ny fanjakana fandrao mitsiry, fandrao mamaka ao anatin'ny fotsika. Ary tsy vitan'izany fa naseho an'i Jesosy Kristy ihany koa izay sitrapon'Andriamanitra ao ambadiky ny didy hoe aza mamono olona, dia ny hiavanantsika amin'izay manana alahelo, amin'izay manana ady amintsika, zay no sitrapon'Andriamanitra ao ambadika io didy io. Notsindrin'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny sary fampiarana anankiroa Fa tena zava-dehibe indrindra izay laharam-pamiana voalohany ny havanantsika amin'ny rahalahyntsika. Tsy ankasitran'Andriamanitra ny fanatitra terintsika aminy raha tsy mandeha miavana amin'ny rahalahy izay manana alahelo amintsika isika aloha. Ary tokony ho tanterahana faingana indrindra izany fampiavanana izany, satria arakaraka ny fendrasantsika, arakaraka ny androsoan'ny fotoana no mamafimafy kokoa hatrany ny vokatry ny fananana ady, ka mety hamotika tanteraka ny fifandraisana. Koa aoka ary tsy hamita tena mihitsiny isika fa tsy azontsika sarahana mihitsiny ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Tsy afaka ny anatina an'Andriamanitra hoe amin'ny fo madio isika kanefa mitahiry fatezerana, kanefa mitahiry lolopo amin'ny rahalahyntsika. Inoko fa mety hotohana isika raha ohatra ka dahalo anankiray vo avy na mon'olona ankitsirany vo teo no miditra atao am-piangonantsika, dia iny izy fa hitsangana fa handray ny fanasan'ny tompo. Kanefany tsy misy hafa amin'izany izao sy anao raha tezitra amin'ny rahalahyntsika ho Jesosy, satria izay mankala ny rahalahiny dia inona? Mpamon'olona. Fa rehefa nanome ny didy fahenina ny tena heviny marina toy izany Jesosy, dia miresaka didy hafa indray izy. Didy faharoa izany horesahany avy amin'ny didin'i Mosesy eo amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Dia ny didy fahafito amin'ny didy folo izay manao hoe aza mijangajanga, aza mijangajanga. Ary ny tahaka ny didy teo aloha dia asehoan'i Jesosy ao anatin'ny toriteny ny tena hevitry ny didy sy ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny didy. Koa andeha ary isika hiaraka hamaky ampanajana izany tenin'ny tompo izany, dia ny fampianarana mikasika ny fijangajangana izay nivoaka avy amin'ny vavan'ny tompontsika raha nampianatra izany tao amin'ny toriteniny teo an-tendrombohitra izy. Ary hitantsika izany ao amin'ny 5:17-30 ka hatramin'ny 7:30. Hiaraka hitsangantsika hamaky ampanajana izany tenin'Andriamanitra izany tompoko. Hoy ny fampianaran'i Jesosy tompontsika izay mpanjaka ny fanjakan'ny lanitra. Efa renareo fa voalaza hoe aza mijangajanga. Fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy ka mitsiriritra azy dia efa nijangajanga tamin'ny tao am-pony sahady. Fa raha ny masonao havanana ny matafitohinanao, dia sory aly izy ka rio ho afaka aminao. Fa mahasoanao na very aza ny ampahany iray amin'ny tenanao ka tsy ny tenanao manontolo no arinany amin'ny afobe. Ary raha ny tananao havanana no mahatafitohinanao, dia tapao izy ka rio ho afaka aminao. Fa mahasoanao na very aza ny ampahany iray amin'ny tenanao ka tsy ny tenanao manontolo no ho lasa ho any amin'ny afobe. Hiaraka hivavakantsika tompoko. Tompo Andriamanitra, rahainay, eo manoloana ny teny izay nataon'i Jesosy tomponay izahay, izay nanomezany tokoa ny lalàna, ny didinao, ny tena heviny marina, arak'izay tanjona nampanoratinao azy hatrany am-boalohany. Dia misaotra anao Andriamanitra satria anio izahay dia afaka hamantatra ny sitraponao Andriamanitra mikasika ny otan'ny fitsangatsangana manoloanan' izany ota izany izay tsy miafina aminao ary fantatray tsara fa mandravarava tsy izao tontolo izao ihany fa ny fiangonana ihany koa. Dia mangataka indrindra izay Andriamanitra ao anatin'izany mba ny fanahinao masina izay nitarika ny Matio andrakitra antsoratra izany fampianaran'ny tompo teo an-tendrombohitra izany, mba ny fanahinao masina no hiasa ao anatinay ihany koa, hanazavany sainay, hamantaranay marina ny tena zava-magaga sy ny famarinana avy amin'ny teninao. Ary tsy hoe hamantatra fotsiny ihany tompo fa tena haniry hankatonga izany izahay ary hanana ny hery hampiatra izany eo amin'ny fiainanay. Tsy vitanay izany Andriamanitra, raha tsy ny fanahinao masina no miasa aminay amin'ny alalan'ny teninao. Ary ny fotoana tahaka izao dia fantatray tsara Andriamanitra fa fitaovana izay ampiasainao ny fitoriany teny azo ny fanahinao masina miasa ao anatinay amin'ny alalan'ny teninao, mandidy anay amin'ny alalan'ny teninao. Dia mitenena Tompo fa vonona ihany anao izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy ilay Tompo sy mpamonjy anay. Amen. Azo toerana Tompoko. Raha ohatra ka toina ny olona maro raha antsoina hoe mpamon'olona, satria zava-doza loatra izany no hoe mandatsaka ain'olona izany, dia aleo tsorina fa miabetsaka kehitriny ny olona izay mandefitra ny fijangajangana ary mety hankasitraka ny fijangajangana mihitsy ny azy. Noho ny ota izay mianaka amin'ny tenan'olombelona ray manontolo dia miadonto hatrany hatrany ny feoferitreretra ny olona, any ka na ny zavatra tsara aza dia ataony ho ratsy ary ny zavatra ratsy kosa dia antsony hoe tsara. Kanefa na dia izany aza dia saorana ny Tompo fa mbola maro ireo firenena eran-tany izay mandray ny fakanavadin'olona ho fandikan-dalàna na ho eloka mihitsy ny azy. Ary mbola anisan'izany aloha isika eto Madagasikara. Fa raha ny ao amin'ny lalàn'i Mosesy dia efa tara fa voaelika ho faty ny olona izay maka vadin'olona. Hitantsika izany ohatra ao amin'ny Levitikosy toko faharoapolo andinin'ny fahafolo. Levitikosy toko faharoapolo andinin'ny fahafolo raha milaza ny lalàna hoe izay lehilahy mijangajanga amin'ny vadin'olona dia izay mijangajanga amin'ny vadin'ny namany dia ho vonoina ho faty. Na izay lehilahy nijangajanga izany na ilay vehivavy nijangajangany, izay ny teniny lalàna. Ka eo anatrehan'Andriamanitra izany dia hitantsika fa mitovy haratsiana amin'ny famonoan'olona ny fijangajangana, satria samy fanamelohana ho faty avokoa no sazany izay manatanteraka an'ireo. Koa aoka ary isika zanaky ny fanjakana tsy anaraka ny fironana izao tontolo izao ka sanatritsika hanamaivana ny otany fitsangatsangana. Zava-doza ny fitsangatsangana satria voalohany indrindra dia fivadiana amin'ny fanekena izay natao teo anatrehan'Andriamanitra izy. Fivadiana amin'ny fanekena izay natao teo anatrehan'Andriamanitra. Ao amin'ny Malaki toko faharoa andinin'ny faefatra ambin'ny folo dia tena tezitra amin'ireo mpisorona, amin'ireo mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany Andriamanitra, satria petsara velatsia izy ireo ka milaza ny Tompo hoe ny Tompo ozy izy no vavolombelona ny aminao sy ny vadiny fahatany ranao izay nofitahanao na dia namanao sady vady efa vita fanekena taminao azy izy. Ka ny fijangajangana dia ratsy izay natao amin'Andriamanitra voalohany indrindra mialohan'ny maratsy izay atao amin'ny vady azy. Ny fanekena izay nataonao teo anatrehan'Andriamanitra izay mahavavolombelona an'Andriamanitra, ino no ivadianao rehefa mijangajanga makavadin'olona? Fa faharoa manaraka an'izay, zava-doza ihany koa ny fijangajangana noho ny voka-dratsy izay aterany. Voka-dratsy izay manimba ny tenany izay manatanteraka an'izany. Mamela takaitra amin'ny tena iray manontolo ny fijangajangana, tsy amin'ny vatana ihany fa indrindra indrindra amin'ny fanahy. Ny oabolana toko fahaenina andinin'ny fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Oabolana toko fahaenina andinin'ny fahafito amby roapolo ka hatramin'ny andinin'ny fahasivy amby roapolo dia milaza amintsika, mampitandrina antsika fa tsy ho afa-bela izay mijangajanga. Milaza izy ao amin'ny oabolana toko fahaenina hoe mahatondra afa ao amin'ny paosin'akanjony vany ny olona ka tsy homai ny akanjony, misy mahadivaina afa va ka tsy homai ny tongony. Dia toy izany izay mankany amin'ny vadiny namany, aninona? Tsy ho anantsiny, tsy ho anantsiny izay mikasika azy. ary ny andinin'ny faharoa amby telopolo amin'ny oabolana toko fahenin'io dia mbola manamafy fa izay mijangajanga amin'ny vehivava dia tsy ampisaina, tsy ampisaina ary toy izany izay tahanimba tena arabaky tena izy io dia hoe izay tahanimba ny fanahiny, izay tahanimba ny fanahiny no manao an'izany. Ary mifanaraka amin'izany ihany koa ny fananaran'ny Paoly izay hitantsika amin'ny Korintianina voalohany toko fahenina andiny fahavalo ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko fahenina andiny fahavalo ambin'ny folo raha manao izy hoe mandosira ny fijangajangana. Fa izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia eny ivelan'ny tenany. Fa ny mpijangajanga kosa dia manota manao ahoana? Miatra amin'ny tenany. Ny tenany izay Maria amin'ny Paoly manokana ao anatiny io an-dalana io fa tempolo ny fanahy masina. Ka mazava tsara zany lazain'ny Baiboly iray manontolo hatramin'ny testameta taloha fa zava-doza ny fitsangatsangana. Indrindra fa satria fahotana izay mivantana amin'Andriamanitra izany voalohany indrindra, sady fahotana izay manimba ny tenany izay manatanteraka azy ihany koa, tsy ny vatany fotsiny ihany fa ny fanahiny ihany koa. Tsy mahakasika ny olona ivelan'ny fotsiny ihany fitsangatsangana fa manimba ny olona ao anatiny ihany koa, mamela takaitra amin'ny fanahy. Ka zava-doza ny fitsangatsangana ary izany indrindra no ampatsiahivan'i Jesosy antsika raha mitanisa ny didy fahafito izy eto amin'ny Matio toko fahadimy andinin'ny fahafito amby roapolo raha milaza izy hoe efa renareo fa voalaza hoe aza mitsangatsanga. Fa tsara mariana aloha fa ny teny fototra izay ampiasain'i Jesosy eto hoe mijangajanga dia teny anankiray manokana izay midika hoe makavadin'olona. Izay ny mijangajanga resan'i Jesosy eto hoe makavadin'olona araka ny andikany dika teny ombonana azy. Ary ny fakavadin'olona na ny fanitsakitsambady moa izany a, izany no ambaran'ny didy fahafito, izany no tanisain'i Jesosy eto hoe aza mijangajanga, aza makavadin'olona. Dia raha mahare an'izany didy izany ny olona sasany, dia mety misy ilaza hoe izaho aloha manaja ny didy fahafito aho, fa izaho tsy manambady a ary tsy mba niaraka tamin'olona izay efa vadin'olona naoviana naoviana, dikany manaja ny didy fahafito aho. Dia mety isy olona sasany ilaza ihany koa hoe izaho ihany koa manaja ny didy fahafito aho, fa hatramin'izay firotoana ny vadiana izay a dia nitehiriziko madio amin'ny vadiko mandrakariva ny vatako, noho izany nanatanteraka ny didy fahafito aho. Ny mpanoradalàna sy ny fariseo tamin'ny andron'i Jesosy koa dia mety ho nanana n'izany eritreritra izany, ka ny hevi tena ho tena zaza endry tsy nandika ny didy fahafito. Fa toy ny amin'ny didy fahenina dia aseho an'i Jesosy manarateto kosa ny tena votoaty ny didy fahafito. Fa ny fijangajangana tompoko dia mihoatra noho izay hita ety avelany fotsiny ihany a, ary mihoatra noho izay melohan'ny fehezan-dalàna famaizana eto amin'ny fanjakan'ny tany. Mihoatra n'izany ny atao hoe fijangajangana. Koa azavain'i Jesosy voalohany ny tena hevitry ny didy eo amin'ny andinin'ny fahavalo amby roapolo, ary ampianarany manaraka an'izay kosa ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny didy eo amin'ny andiny fasivy amby roapolo sy fahatelopolo. Ka ho jerentsika voalohany ary a ny hevitry ny didy, ny hevitry ny didy eo amin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Ambaran'i Jesosy fa tsy voafetra amin'izay hita ety avelany fotsiny ihany ny fijangajangana fa mipaka amin'ny lalindalina kokoa noho izay, hoy izy eo amin'ny andiny fahavalo amby roapolo, fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy ka mitsiriritra azy dia efa nijangajanga taminy tao ampony sahady. Ny fijangajangana hoy Jesosy dia tsy ilay zavatra tanterahany ety avelany fotsiny ihany fa manomboka amin'izay mitranga ao anaty, izany hoe ao anatin'ny fo. Ny ota fototra dia ny fanirin-dratsy ao ampon'ny olona Ary resahan' Jesosy mazava tsara izany ao amin'ny Marika toko fafito. Marika toko fafito manomboka eo amin'ny 15:20 raha miteny izy hoe avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony no ivoahan'ny sain-dratsy. Dia voalohany teneny ao anatin'izany ninona? Ny fitsangatsangana eo amin'ny 15:20. Ary teneny manokana ao anatin'izany koa eo amin'ny 15:20 ny fakabadin'olona. Avy ao anatin'ny olona, avy ao am-pony. Ka ny fitsangatsangana eto a dia mety ilaza ny karazana fahavetavetana rehetra. Amin'ny teny griky io fitsangatsangana io amin'ny Marika toko fafito io dia pornea, izay tsy vaovao amintsika ny zany teny zany a, mampatsiahantsika ilay teny hoe pornografia izay mianaka be ankehitriny a. Ka ny teny hoe fitsangatsangana dia mety ilaza ny karazana fahavetavetana rehetra, fa mety ilaza manokana ihany koa ilay fakabadin'olona. Amin'ny teny grika indray teny hafa ny ampiasainy a mocheo, ary io no hitantsika ampiasain'i Jesosy a ao Matio 5. Ka tafiditra ao anatin'izany fahavetavetana izany avokoa izany a, izany pornea izany a, ny karazana firaisana ara-nofo rehetra ivelan'ny fanambadiana. Ary ao ihany koa ny firaisana ara-nofa izay tsy ara-dalàna, toy ny firaisana mifototra izany a, toy ny fanolanana izany a, toy ny firaisany samy lehilahy izany a, na ny samy vehivavy a, sy ny sisa. Ary endrika manokana isehoany izany fahavetavetana izany indrindra ny fakabadin'olona izay manindry ny mahatsiara-dalàna an'ilay firaisana. Kanefa tsindrin' Jesosy fa ny fahavetavetana sy ny fakabadin'olona dia zavatra izay efa tanteraka sahady ao am-pon'ny olona mialohany isehoany izany ety ivelany. Efa tanteraka sahady ao am-pon'ny olona izany mialohany isehoany izany sahady ety ivelany. Ary izany no lazainy eto hoe izay rehetra mijery vehivavy ka mila na hoe mitsiriritra azy ao am-pony. Ka mazava loatra fa tsy ny maso izay mijery tsotra akory no resahany eto. Fa raha tsy izany dia tsy maintsy hitapy maso avokoa ny lehilahy rehetra saky mifanena amina vehivavy izay tsy vadiny a, ka ho betsaka ireo midona mipotoana ho latsaka anaty dalina na voadona ny fiara eny an-dalambe. Ka tsy ny maso izay mijery tsotra akory no resahan'i Jesosy eto, fa ny maso mijery mitsiriritra. Maso mijery mitsiriritra. Mijery vehivavy ka mila na mitsiriritra azy ao am-pony, hoy Jesosy. Ka ny hoe mijery mitsiriritra dia midika fa manana filan-dratsy, na koa hoe manana eritreritra maloto manoloana ny olona izay tsy vadiny tena. Arabaky teny izy io a dia azontsika adika hoe mijery miaraka amin'ny tanjona haniry azy. Mijery miaraka amin'ny tanjona haniry an'ilay olona. Ka tsy voatery hoe olona mifanena amin'ny tena iny an-dalana izany ka hitany maso no resahany eto a, fa mety olona eritreretin'ny saina fotsiny ihany. Ka ilay tantara izay mety hoforontsika ao an-tsainao izany ka hanirintsika olona izay tsy vaditsika dia efa fitsangatsangana sahady. Ary ny lalàna sy ny mpaminany rahateo dia efa manameloka izany karazana fanirin-dratsy izany, satria nanodidy 50 aza ohatra izay manao hoe ahoana didy 50 aza mitsiriritra. Dia manindry manokana ao amin'ny Eksôdôsy 20:17 hoe aza mitsiriritra ninona? Ny vadiny namanao. Zavatra tsy ara-dalàna ny fakabadin'olona, ary noho izany dia zavatra tsy ara-dalàna ihany koa ny fitsiriritana ny vadin'ny olona, izany hoe ny fanirin-dratsy mba hanana iny vadin'olona iny ho vadin'ny tena. Ka na dia ilaza ary sika hoe zavatra ho tanteraka ane zany, mba nofinofoka ihany zany, mba redirety fotsiny ane zany, dia azafady tompoko fa fitsiriritana no iantsoan'Andriamanitra an'izany ary fahotana izany satria fanirin-dratsy izay tsy ara-dalàna. Efa mahaloto ny olona sahady izany sain-dratsy izany araka ny tenin'i Jesosy ao Marika 7:24. Ary mampianatra antsika izany fa araka ny lalàna na dia ny fikasan-dratsy ao am-po aza dia efa fahotana sahady. Ary amafisin'i Jesosy eto izany fahamarinana izany raha manome ny tena hevitry ny didy hoe aza mitsangatsanga izy. Koa raha izany tokoa ary ny tena hevitry ny didy hoe aza mitsangatsanga, moa ve mahatandrina an'izany didy izany iza sy anao? Misy fomba filazan'ny olona hoe ny maso mijery hono tsy mitondra mody, izay midika fa zavatra tsy mampaninina loatra mijery mitsiriritra satria tsy mbola nisy zavatra nataonge tokony hoe nangalabadin'olona, jery fotsiny tsy mitondra mody. Kanefa ampianaran'i Jesosy eto fa ny maso mijerijery mitsiriritra dia efa manota sahady, efa mitsangatsanga sahady. Mpandika lalàna isika ka mendrika ny fanamelohan'ny lalàna rehefa mijery mitsiriritra ao am-potsika ao. Na manana saina maloto isika na mitsiriritra maniry olon-kafa izay tsy vaditsika dia efa nijangajanga tao am-potsika sahady isika ho Jesosy. Ny olana amintsika dia ny mandefitra izany karazana ota ao am-po izany matetika. Mandefitra izany isika. Mamela ny faka ny fijangajangana hamaka ao anatintsika isika satria ny maso mijery tsy mitondra mody ho isika. Maniry olona izay tsy vaditsika isika na olona mety ho fantatsika izany na olona tsy fantatsika izany fa mijery sary isika na horonan-tsary etsero. Dia mbola milaza ihany tsika nefa ny hoe madio ny tenako fa tsy nanao ninoninona. Kanefa ao anatintsika ao dia trano fijangajangana ary ny ao anatin'ny saitsika ao dia lapan'ny fahavetavetana. Tompo, mamindra fo aminay. Kanefa ao anatin'izany indrindra dia manoro antsika ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny didiny Jesosy. Ka ho jerentsika faharoa manaraka an'izay ary ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny didy, ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny didy, eo amin'ny 5:20-30. Rehefa mazava amintsika ny tena hevitry ny didy dia soritan'i Jesosy manaraka eto kosa ary izay tokony ataontsika manoloana an'izany didy izany hitandremantsika marina n'ilay teny hoe aza mitsangatsanga. Ary sary teny anankiroa izay milaza fahamarinana tokana ihany no ampiasain'i Jesosy eto raha ny teny izy a eo amin'ny 5:20-30 manao hoe fa raha ny masinao havanana ny mahatafitohinanao dia esory ala izy ka hario afaka aminao. Fa mahasoanao na dia very aza ny ampahany ray amin'ny tenanao ka tsy ny tenanao manontolo no ariana any amin'ny afibe. Ary raha ny tananao havanana ny mahatafitohinanao dia tapao izy ka hario afaka aminao. Fa mahasoanao na very aza ny ampahany ray amin'ny tenanao ka tsy ny tenanao manontolo no lasa any amin'ny afibe. Fotokevitra iray lehibe no ambaran'i Jesosy eto dia ny fandraisana fanapaha-kevitra entitra manoloana ny fahotana ary eto manokana dia ny otan'ny fitsangatsangana no resahany. Fandraisana fanapaha-kevitra entitra manoloana ny fahotana. Inona ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika manoloana ny fitsangatsangana? Antsoin'Andriamanitra hoentitra isika manoloana an'izany ota izany. Ka mampianatra antsika izay tokony atao manoloana ny fahatafitohinana eto Jesosy. Ka ny teniny hoe mahatafitohinanao eto a dia midika hoe mahalavo anao ao anatin'ny ota. Ary eto a dia ny ota ny fitsangatsangana no resahana. Dika teny ombonana moa dia nandika azy hoe mitarika anao amin'ny ratsy. Mitarika anao amin'ny ratsy. Izay nodika an'ilay hoe mahatafitohina anao. Koa eto izany dia mampiasa sariteny anankiroa Jesosy a dia ny maso havanana sy ny tanana havanana. Raha ny masonao havanana hoy Jesosy no mitarika anao ho lava ao anatin'ny fijangajangana dia atao ahoana? Esory hiala izany ka ario ho afaka aminao. Ary toy izany koa raha ny tananao havanana indray no ampilatsaka anao anatin'ny otan'ny fijangajangana dia ahoana ozy izy Jesosy? Tapao izany ka ario ho afaka aminao. ny masin'ny tanana no isan'ireo taova lehibe indrindra eo amin'ny vatan'olombelona, ka mahatonga ny olona zay tena hoe vomafy, tena vomafy raha sanatria manankilema amin'ireo izy, indrindra moa zany fa tamin'ny andron'i Jesosy. Ary io fanampin'izany a dia ny havanana amin'ny masin'ny tanana ny resahan'i Jesosy eto, izay matetika matanjaka kokoa sady miasa kokoa ka raisina ho lehibe kokoa. Maso havanana, tanana havanana. Kanefa raha izany fananana heverinao fa lehibe sy sarobidy eo amin'ny tenanao izany no hahatonga anao ho lava ao anatin'ny ota amin'ny fijangajangana, dia esory sy tapao, hiala izy ka hario afaka aminao hoy Jesosy. Ary mazava loatra fa sariteny izay tsy azotsika raisina rabaky teny akoriny izany a, satria raha izany dia efa ho rakitra olona tokamaso boritanana ny tanàna. Ary mario tsara fa na dia ireo olona tokamaso boritanana aza ngeka tsy vita vaksiny amin'ny otany fijangajangana e, ka tsy hoe raisina arabaky teny toy izany zany a io teny Jesosy io, fa sariteny ihany no ampiasain'i Jesosy eto. Ary ny votoanton'ny lesina omeny dia ny hoe manoloana ny otany fijangajangana dia tsy tokony andefitra na hoe anao marimaritra iraisana amin'izay zavatra rehetra mety hitarika antsika ho lava ao anatin'izany ota izany isika, eny fa na dia zavatra iverintsika fa lehibe sy ilaina indrindra eo amin'ny fiainana azy, fa tokony ho entitra hanapaka tanteraka an'izany avy hatrany isika. Dikan'izany dia mila mandray ny fepetra rehetra isika mba hialana mifakapana hijangajanga, izany hoe mba hiataka faingana sy tanteraka amin'ny toejavatra rehetra izay mety hitarika antsika hianjera ao anatin'ny fitsangatsangana. Izay ny lanja ny tenin'i Jesosy eto. Tsy hoe esory sy tapao fotsiny ihany fa toizany hoe ario, ario afaka aminao. Izany hoe tsy misy fiverenan-dalana azonao atao intsony. Koa azonao atao ohatra ny manapaka tanteraka ny fifandraisanao amin'iny olona anankiray iny, na koa manajanona tanteraka ny fifanoratanao amin'iny olona anankiray iny. Rehefa fantatrao fa hitarika anao ao anatin'ny fijangajangana izany, tsy ny vatanao fotsiny ihany fa indrindra ny fonao ihany koa voalohany indrindra. Azonao atao ihany koa ny manao veloma tanteraka ny fahitalavitra na ny tambajotra sosialy rehefa reny zavatra ireny no ampiditra anao ao anatin'ny fijangajangana. Tsy midika izany fa voatery ho zava-dratsy avokoa ireo rehetra ireo a, kanefa raha vao mampisy irika kely fotsiny hidiran'ny fakapanahy dia esory sy tapao hoy Jesosy. Ary tsy hoe fampianarana vaovao be nentin'i Jesosy akoriny izany a, fa efa nolazain'ny lalàna sy ny mpaminany izany ka ampiarin'i Jesosy eto rehefa manazava ny didy fahafito hoe aza mijangajanga izy. Bokin'ny Genesis ohatra ao amin'ny toko fahasivy amby telopolo dia mirakitra ny tantarany tovolahy anankiray antsoina hoe Josefa. Josefa izay nosarihan'ny vadiny Potifara. Potifara izay tompon'i Josefa nosarihan'ny vadiny, la femme du patron, mba hijangajanga aminy. Ary mijerintsika amin'izay Genesis toko fahasivy amby telopolo izay eo amin'ny andiny fahafito a, dia mahita ao tsika mahagaga, mahita ao ilay maso mitsiriritra resahan'i Jesosy eto amin'ny Matio toko fahadimy. Ao amin'ny andiny fahafito, ao amin'ny Genesis toko fahasivy amby telopolo dia miteny izy hoe ny vadin'ny tompony nanompo ny masony hijery an'i Josefa ka nanao hoe avy handry amiko. Tsezatseza tsy aritra zany, tsy ny lehilahy ihany akory no mety anana fijery mitsiriritra zany fa ny vehivavy ihany koa, indrindra fa voalaza ao amin'ny Genesis toko fahasivy amby telopolo andinin'ny fahaenin'io fa bikana sady tsara tare, bogosy, be detante Josefa. Manoloana an'izany fisarihan-dratsy zany dia namaly nefa ny Josefa ary laza mazava tsara eo amin'ny andinin'ny fahasivy, ataoko ahoana ozy izy ny anao zany eloka lehibe izany ka nota amin'andriamanitra? kanefa izany tsy nahasakana ny tivehivavy ity ka indray andro raha tsy nisy olona tsy nisy mpanompo tao an-trano dia nisambotra ny josefa tamin'ny akanjony ilay vehivavy ka nanery azy handry aminy ho any olona sasany izany dia inay ambe mba atao amin'ny toeran'i josefa fa josefa kosa voalaza eto amin'ny andinin'ny faharoambin'ny folo amin'ny genesisy toko fa sivy amin'ny telopolo fa navelan'i josefa teo an-tanany ny akanjony dia naninina izy nandositra izay ilay teny nandositra ka nivoaka tany alatrano fepetra haingana fepetra hentitra ary fepetra izay tsy verenan-dalana ny fandosirana sy ny fanalavirana ry havana no fanafody ny fijangajangana izay naseho an'i josefa ka mpatsiahivin'i jesosy eto hoe esory tapao ary mbola hamafisin'ny paoly ihany koa ao amin'ny korintiana voalohany toko fahena andiny fahavalo ambin'ny folo efa hitatsika teo mandosira ny fitsangatsangana koa aza miseho ho mahaina hoendry noho i josefa noho i paoly ary indrindra noho jesosy kristy ka moa ve tafahoatra izany fepetra izany tafahoatra ve izany tsia tsy tafahoatra izany rehefa fantatrao tsara ny fandozany fahotana indrindra fa ny fitsangatsangana izay resahany eto ary izay indrindra nylazain'i jesosy a ao matio toko fahadimy andiny fahasivy amby roapolo sy fahatelopolo mivery ny indroa isaky ny filazany milazy jesosy fa mahasoanao na very aza ny ampahany ray amin'ny tenanao ka tsy ny tenanao manontolo no ariana any amin'ny elo na any amin'ny afibe ary mazava loatra fa mbola ao anatin'ny fampiasana sariteny hatrany jesosy eto ka tsy midika akory ny titeny ity fa tsy misy afa tsy olona toka maso borotanana ny tafiditra any an-danitra zay fa mampatsiahy antsika kosa ny tenin'i jesosy eto fa ny fahotana rehetra ataontsika ary anisan'izany ny fijangajangana ny fahotana rehetra ataontsika dia mampamendrika antsika ho amin'ny fanamelohana mandrakizay any amin'ny elo avokoa fa fahafatesana no tambiny ota hoy paoly jakoba koa ny laza fa ny filana rehefa torotoronina dia miteraka ota ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka inona fahafatesana koa tsy zavatra azo amaivanina akory ny fahotana fa zava-doza mahafaty poizina mahafaty ary ny nanafan'andriamanitra antsika hiala avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i jesosy kristy ho avitra ny solo antsika izay mino azy a izany dia vo maika tokony atsiarovantsika ny mahazava-doza mahafaty ny fahotana ka moa ve andevitra ny ota amin'ny fitsangajangana eo amin'ny fiainana rehefa fantatro tsara fa zava-doza mahafaty izany zava-doza izay anipazana olona ho any amin'ny elo ary indrindra zava-doza izay namonona an'i jesosy kristy ilay mpanavitra ty ahy andefitra ny ota ve za sanatri izany araka ny nambara tany am-boalohany dia zava-doza ny fahotana ary zava-doza ny fitsangatsangana satria tsy miantraika amin'ny vatana fotsiny ihany izany fa mamela takaitra amin'ny fanahy ihany koa ary manoloanan'izany indrindra dia mino aho fa misy amintsika manontany hoe ekena ary izany rehefa izay ny teninao dia ekena saingy fomba hoana ary amin'ny andavanandrom-piainana fomba hoana no ifehezako ny saiko tsy heritreri-dratsy ka hijangajangako ao am-po fomba hoana ny ifehezako ny saiko tsy heritreri-dratsy ka hijangajangako atao am-poko fomba hoana mamaly an'izany fantaniana izany ve ny tenin'i jesosy eto ataoko fa eny eny raha mampianatra antsika haka fanapa-kevitra entitra izy ka hanaisotra ka hanapaka izay rehetra mety hatafitohina antsika ao anatin'ny fitsangatsangana satria ny zavatra izay mameno ny saintsika dia miainga avy amin'ny karazana akora izay amokisantsika anisaitsika io ihany. Ka raha vokisantsika sary, raha vokisantsika soratra, resaka, tantara, izay manetsika ny filandratsy sy ny fitsiriritrana ny saintsika, dia ho gaga ve isika raha ho tahaka ny milina izay mamokatra saindratsy mandavanandro ny fotsika? Fa raha maka fepetra entitra kosa isika ka misivana tsara izay zavatra jerentsika, izay zavatra enontsika, izay zavatra heverintsika, araka ny lisitra omeny Paoly amin'ny Filipiana 4:5 hoe na inona na inona manakaja, mahitsy, madio, mateotis sy ny sisa, raha izany no heverintsika, raha entitrintsika manoloana an'izay zavatra jerentsika, enontsika sy saintsika, dia ho tahaka ny milina mamokatra fahamarinana sy fahamasinana kosa ny fotsika. Ary ataoko fa zava-dehibe indrindra izany, satria miainga avy amin'izay mitranga ao am-potsika ao ny zavatra izay mitranga ety ivelany ihany koa. Satria tsy misy olona izany hoe sendra tafalatsaka anatin'ny fitsangatsangana rabatana na fakabadin'olona tampoka. Tsy napoziko iny. Tsy misy hoe ny fomaraina izy dia tsy napoziny mihitsiny fa potoy izay dia latsaka tao anatin'ny fitsangatsangana. Mandainga fa tsisy an'izany. Ny fitsangatsangana ary ao anatin'izany fakabadin'olona dia efa nanomboka sahady fony vao nitsiry tao am-pon'ilay olona n'lay fanirin-dratsy, ka nitsiriritra mangina olona izay tsy vadin'ny tenany izy. Ary satria tsy nitandrina ny fampianaran'i Jesosy izy, ny amin'izay tena hevitry ny teny hoe aza mitsangatsanga, fa ny filamatra ny raisiny dia hoe maso mijery tsy mitondra mody, dia nitorotoronina ny filana tao anatiny ao, dia niteraka ota, ary rehefa tateraka ny ota dia nitondra tamin'inona fahafatesana, araka ny teny Jakoba. Koa raha misy amintsika mitolona manokana amin'ny ota ny fitsangatsangana, dia tsarovy fa ny fonao no kianja fiadina izay mamaritra ny fandresena na ny faresena manoloana ny fakapanahy. Ny fonao no kianja fiadina izay mamaritra ny fandresena na ny faresena manoloana ny fakapanahy. Fa raha manaiky ny teniny lalàna izay nampianarin'ny Tompo ianao eto, fa izay rehetra mijery vehivavy ka mitsiriritra azy dia efa nijangajanga tamin'ny tao am-pony sahady, dia tena hiaiky sy anenina ary hankahala ny saindratsy anananao ianao, ka hitodika amin'ny Tompo ary hamikitra amin'ny fahasoavana izay hanafaka anao amin'izany filandratsy izany. Ary tahaka ny voly izy io, fa raha fongorina hatramin'ny fakan'ireo ahidratsy rehetra vao maniry, dia tsy misy ahina intsony ny vokatra izay miakatra avy eo. Fa raha mandefitra ny ahidratsy vao maniry kosa ianao, dia aza gaga raha anenika ny tanimbolonao rehetra izany ka ho voageja ny tena vokatra. Resy amboalohany hatrany ianao raha tsy mamongotra ny fitsangatsangana dieny ao am-po. Resy amboalohany hatrany hatrany ianao raha tsy mamongotra ny fitsangatsangana dieny ao am-po. Koa araka izany ary a, dia mazava ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika ao anatin'ny didy fahafito, dia arak'izay fehezin'ny Paoly apôstôly azy ao amin'ny Tesalônianina 4:3-4 izay nivakintsika tamin'ny fotoana ny vakiteny teo. Fa milaza izy hoe fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny amasina anareo ka hifadianareo ninona? Ny fitsangatsangana. Ny fitsangatsangana araka ny ambaran'ny lalàna sady hazavain'i Jesosy eto dia tsy niendrika hivelany fotsiny ihany fa izay mitranga ao anatin'ny fony olona koa tadidio ry zanaky ny fanjakana. Fa sitrapon'Andriamanitra tsy ho an'olombitsy miavaka ihany, fa sitrapon'Andriamanitra ho an'ny zanaky ny fanjakana rehetra tsy hakanavaka ny anamasina azy ka hifadiny ny fitsangatsangana izay nampatsahivina antsika teo ny mahazava-doza azy. Koa ny fahasoavan'ny Tompo anie hampombainy antsika, azontsika mamaly ny antso ny andehanantsika amin'ny fahamasinana voninahitry ny anarany rendriany. Amen. Miaraka hivavaka tsika Tompoko. Tompoandriamanitra rainay io misaotra anao indrindra izahay ny amin'ny teny izay norenesinay anio ny teninao izay afaka nitoriana sy no hazavaina. Misaotra anao fa nataonao mazava aminay Andriamanitra fa endrasanao aminay olonao indrindra izahay zanaky ny fanjakana ny andeha amin'ny famasinana. Ary ny famasinana takianao Andriamanitra tsy fanarahana lalàna ety ivelany fotsiny ihany fa ny tena izay mitranga ao anatin'ny fonay ao. Ary miaiky izay Andriamanitra fa mpamon'olona ny fonay ary mpijangajanga ihany koa. Manoloanan'izany indrindra dia misaotra aminao izahay satria tsy hoe novonjenao amin'ny fanamelohan'ny ota ihany izay fa vonjenao koa amin'ny fangejahan'ny ota. Tsy mamatitra anay intsony izany ao amin'i Jesosy Kristy. Ary ny teninao no sambatra izay ampiasain'ny fanahinao anovanay, amany fatoranay amin'izay ota mety mbola miraikidraikitra ao anatinay. Ary manoloanan'izany dia nasehonao mazava aminay Andriamanitra. Fa na dia mahery vaika tohinina ary mitsangatsangana ary mandravadrava tohinina ary eny eo anivon'ny fiangonanao aza, dia mazava ny teninao fa natsoinao izay hifady an'izany. Ary tsy vitan'izay Andriamanitra fa nitoroanao ho anay ihany koa fa nikianja fehdina izay mamaritra ny fandresena nananay amin'izany karazana ota izany dia ny ao am-ponay. Mampianaranay Andriamanitra nana fijery ambony anao. Tsy hoe manana fijery olona fotsiny ihany menatra olona fa tena hoe menatra anao manoloana ny eritreritra ratsy izay mandalo ao an-tsainay, izay matetika leferinay izy ireny kanefa ny fitsangatsangana eo anatrehanao. Misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ny didy izay nomenao sy ny amin'ny tompo Jesosy izay manome izany didy izany tena heviny marina tokoa. Andriamanitra misaotra satria manome fanantenana ianao fa tena afaka iaina amin'ny famasinana tokoa izay araka ny mahazanaky ny fanjakana anay satria malana an'i Jesosy Kristy. Dia rainay sy ankalazainay, omenay voninahitra ianao ary ankinanay tanteraka amin'ny fizoranay ao anatin'izany famasinanay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay. Amen.